Asam Bariba Ninia Triba Radio Nebeti Onya Kupwasam No.
Kwasem ebreni onia ebre aso se obechi enkwase na meto nsafre o se enkwasem ebre edu msonfo akwa Hayford ena menemo ebeche asemi adawasi se baye krado na obo bia obenwo enkaye se enkwasem ebre no edu eswe se bubompaye Adon fo mo bo hofo enden so ri acheye. Wo ma yakwanja kase tisisi betie wasem. Bari ba fa dwene ni akoma nyina de num ahye waso be nasi. Bibiara ayekra de so ti obiara. Ano fo wasem so enye nhira. So opia emu bia anya oyiraba. Akwanso menyam nya saminim dia mehwia. Bibiara matomo pase fo mukasa na tufu na chi akra nkwa bada wasi wadu mesedenti amin minia ene asem no matuni din putokasa amuse don't oppose God leaders don't oppose God's leaders na oppose no odiba yenye akase mwa efambe bino ochen bugu Se ye bo kandifo ijume dia odiwa safunum egu. Anasu ya kutia. Entina mekanse muma ya nkuntia unyakupon akendifo. Unyakupon nukre akendifo. Sana metimi akano. Se wakani Numbers chapter 12. Ye 1 to 13 na. Wasi numbri iti dumi inu. Iye mumba ku ekosi dumi ensa. Eba se ebe ya suna iti akinkaino. Numbri no. Eye, mose huma etosu nai. Iti dumye no, iyimu bako kusi dumye nsa. Ise iti kwa ama meniabri paase. Mose uchiye dia, chulese mono aka. Na, mimi unifo my dream. Se, chuwe ye. Se, ye wasafuma dibiara ye bo kanini na yakopon edino amayen se only a kind on church rain nasemu no dibiara ye bo nasemgu anaso ye kon etia no mafuto amedi kind dia amon she enkuntia ana bogo no mebia ye ditia empenfo ne yakendfo asafumu no Emwa na show nyakopon so enu nyam na emwa nyakopon ebufu yie pa okan numbri etidum yenu yemu bako akosi dum yansa osi sewe kata babo na kasemo simiria eni eron kasachi ya Moses entino ewa fanse obi biara okasachi ya Onyankopon ni pibiara. O onyankopon. Enim asutwi. Na Miriam ni Aaron. Kasachi ya Mose se. Wawari kushini ba. Ifu se na wawari kushini ba. Pi. Na wakase. Mose. Nkusu. Ni radina mkasa. Nonfaye su. Nkasa. Ni raditi. Bere ma Mose de na ojupi si nipo awo asase su nyina le wade ka chwe Mose eni Aaron eni Miriam perfume se moba asano mfri edi emra ishia tomadano ehu moba asano mfri edi emra meshia ewo tomadano tomadain no moba asano mfri edi Rade sani mununkunmu babi jina antopadamano. Ofre Aaron ni Miriam. Ahombe ni Fredi. Oka se muntie mi sam se radi difu bi wo mu a ade hu mu na mema no ehunu me dae mu na mekasa makyere no enye se makoa Moses etie no no ono de me di mifie nyina ahye ne nsa ano ni ano na mene no edi kasa ehunu mu na enye bebo mu no hunu irade suban adenti ena munsu se mo bekasa etia makoa Mose irade bufu na osimu koi na mununkum ni firi ntobadanu so na he Miriam ayare kwata se suchirama Aaron dane na hunhwe Miriam no hwe na waye kwata Aaron ka kire Moses se uche oni amira mfaboni a idin kwasi asem yi ento yeso na mani na emano enye se efunu a ofiri ne na yembae na ne honam fa asai tata irade sufre na Moses sufre irade Oh, Onyankopon, Mishrao, Sani Yadie, Mikan Yabiyo. Na Mose Sufre Radi, se. Oh, Onyankopon, Mishrao, Sani Yadie. Radi, Kachure Mose, se. Metu Asu, ewo, sa, ewo, na, minu, ako. Dia, afutuwa, ewo, sa, asemi, ya, yishin, ya, emu. E, asemi, ya, hiya, pa, na, emu, bi, eni. Asori, ya, Onyankopon, Edi ni mucha yenari Yesu Kristo edi atwa safo no na odi kanifo isi anu se onye no won a odi ni mucha anu achi won na safo na kuriam nso na enipa bi ba safo no mu a na se onya akwanya bi se ombaboa edwumadi na osofo eridia fedie na Mwono asisha mwono ekweku Aha. Wakutia onyankopon enipa. For instance, se uye the five-fold ministry ya. Wasi, ebimu eye asomfo. Ebimu eye edifo. Ebimu eye sapakafo. Ebimu ya ahwefo. Nebimu so, anso woyan cheche. Ba osofu biara odasafo ano ye onyankopon no kwa duma safo no de mmu ni se osofu no oka asempa no enso e de nchechire teaching ministry e part of osofu no jumedia e de odi ti neno se ofa nante ni biara ni pani bi mpanifo no na o chechire won okwan a wefa so akanie mu nampo wotumi a chechia dia e na fede bibe bia sofo tumi tukwan na odijumede na ahya wonsa nyamye wadom no nya quotation ba kubi fede otumi chechire mu a na o chechire mu no na nipa boje ne so no onimse oni ni anyakopon asan no eyepe enenti no sofo no san de chisa ba anampo no Owa, onse fede na enipa na won otite wono na obasore ayede etiano. Tinesu woko nshie mudibi na wodinkita hon fasa funon koso na bia osofu bekaso unyanko pon edi atuma kuma suse. Se ina vese mdia safono efasua. Na ibimi besore itia ee unkwano unyanko pon ekasa chile wana. Ada nao kasa nchina yibi. Mkwana uhumuhumu. Mano kwa semini. Ushedi ya Mosi. Unangasa ninu ya Aaron. Yani ninu ya Bamira miye yena. Na unyami yo dwenti odiche wong. Mungi na namo wo. Yafanyi semishwe. Na se. Majwini beka imi ya nao so. Beka ya. Kati msebea Mosi ya kwa rano. when ena na ne mame ade mose manu ma odi kotu isu na no a furo baba no bebedware a mi susu se bia beye even se Miriam na Miriam nso anya me wadom ma unui akopie baby na wenwu da chama na yesi ya ichichi obi obewo babare ma biara na odi bebe sumi a san le koni be kunu no ode nya me fa o ma me so esuma ma okoye de unui na ba kase obo ni chidom san ese ohu ye de emfa ho se mpakono oyo osofo ono ye kanifo na oya kwada ese ebo ye nkuntia no ndi no eron no chen mose pani adoba kwamba se mohwe ayo asafo pani fu dwumedia wodia na Miriam no enso chen mose pani ti mose ya kwara ndi wo fu se ebi o ade ndi na meme wo ho na onyame ni me nkasa na mum no wi no ne ne kasa nyanum ndi no ebra wo kasa no na mose kwara no ye sho se no ni ho onwinwi onyame ahun ose makoa no na nka no ho asemboni bi weni ye makoa nka no asemboni bi ma Israel no atetemo sanyoma wenyi na nanso ni papa se a okutia no bo enome bi gu a omo kanfo no kutia ne ntino bebia na asafo na ye papa mo manya nkopo asafo no kwari dum no a onyankopo no ye na asafo no enye juma na nkuntia position asori ma ye wo position enye mumo ye nka de nyankopon e de ye Miriam bible say waka wiye no na nyankopon ehye Moses se onfre ni nua Aaron eni ni nua ba Miriam na o mehye nyankopon ntobadan no enim na bra obedu hona nyame kasa dalet ose mi nyankopon mi na me boss ni asase na mu nyoma nyina ya media me you can challenge God nyankopon no set up a leader Biblia meka se if se me yo sofo na miniwa na me demand nem sifo bi siwo se onya sori a nyame enade na siwo ebia na sa da no nyankopon edi na siwo se onti obeka sa akyo embe fa no mu akasa da no yo gye dia ogye eda ma o da no po na ebia na obeshi obofo na be hunu nsuo no era ma o ma yensu de nkuntia nsam keka nsam ahohia na ade eden ade basa funum ba ade me ka chome nua beto asem yisu brenti bomodia se nkuntia osofo ana okendifo a onene wo asafo mu na Miriam en Aaron envio wi sene ntwaso baba nyamishrawo se waye kado se wuti enkwasem osofo akwai for na mene mo echa asemi telephone number ni 0244869499 asemi fi Lifeway Media Ministry ana ya de bre emu nyamishrawo nyamenka ho nyame enya okase opo abefu fidi isho a o Facebook a for Jackson at ymay.com. We send a message at Mr. Mary Pratt. Bye bye. Say with you and Quansom. Let me shout out.
Nangka pesa uwo